Užķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
Saim jau ir apstiprinājusi Nacionālās drošības koncepciju, kas paredz pēc 2 gadiem pārstāt finansēt saturu krievu valodām sabiedriskajos medijos. Bet skaidrības par to, kā tas notiks, nav. Mediju pārstāvi, politiķi norāda, ka nezināmā ir vairāk nekā atbilžu. Pašlaik jautājums par krievu valodu sabiedriskajos medijos ir atgriezies ar jaunu uzrāvienu. Marta sākumā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Sanita Uplei Jegermena uzrakstīja atlūgumu, ko vēlāk atsauca, un kādā no intervijām pēc tam jau to raksturoja kā palīgā saucienu, jo nejutās sadzirdēta par valodas jautājumu. Ko tieši nedzirdēja un kāpēc Sanita Uplei Jegermena tomēr palika amatā? Šie jautājumi interesē mani, Daci Krejeris, šodienas raidījuma veidotāju, un tāpēc uz sarunu aicināju Sanita Upleju Jegermani.
Kāpēc es paliku amatā? Tāpēc, ka faktiski pirmkārt man pārsteidz jau tajā pirmajā dienā vispār, ka bija tāda pietiekama liela sabiedrībā rezonanse, tā skaitā arī no nozares kaut kādas daļas, ne visa nozara, protams, tas ir viens, un otrs, ka tomēr šis valodas jautājums uzrunāja arī ļoti plašu loku. Un kas nozīmē, ka, nu, faktiski viņš arī netika īsti risināts veselu gadu, tas ir tā kā tika viļāts, tā kā karsts kartupils, viens piespēlē otram, apmēram, nu, jūs tur ne tā, jūs ne šitā, viņš netika risināts, arī medijos cilvēki gaida risinājumu, tā kā, nu, un faktiski tagad tajā brīdī tas parādījās, tad pēc tam atlūguma, ka tas ir tomēr svarīgs, ka visu to grib risināt, un man tā pirmā saruna faktiski prezidenta bija tāda, kad es viņam vienkārši izstāstīju tos savus apsvērumus visu, bet tur vispār nebija runa par to, ka es varētu palikt, un skaidrs, ka viņam ir jāmeklē būt cits. Un tad bija Saeimas mediju politikas apakškomisija 13. martā. Un tur tātad faktiski visu tā spektra pārstāvi arī tā kā, nu, paudas atraukumu gan par to, kas būs tālāk padomas darbu un apvienošanas, jo es tur vadu faktiski to procesu. Un arī par šo jautājumu visi teica, ka ir jārisina un jādiskutē, un prezidents jau bija teicis, ka būs publiska diskusija, un tad faktiski parādījās tā jautājums, nu, vai es varu turpināt, kamēr viņš atrod, kamēr saima apstiprinās, teica, jā, nu, protams, nu, es apzinos, jo nav jau tik viegli. Es esmu pienākuma cilvēks, un es arī apzinājos to, ka, nu, tas nav īsti došin, nu, mans pareizi līdz galam, ka es eju projām brīdī, kad ir tie apvienošanas darbi, bet es vienkārši nevarēju tajā brīdī citādi rīkoties. Nu, lūk, un tad faktiski, nu, tā kā es paudu to gatavību, tad prezidents, nu, aicināja, vai es varu palikt, kamēr pabeidz apvienošanu. Un arī, man liekas, tā tas lielais lūzums ir tas, ka šis ir jautājums ir uz galda. Ja viņš netiktu uzlikts uz galda un netiktu, tā kā visi nesāk to risināt, tad arī būtu cits stāsts. Tā kā man liekas, ka tas ir tas labākais iznākums iespējamais. Tā kā mēs to izrunāsim. Tie ir sabiedriskie mediji, tas ir visas sabiedrības jautājums. Tas nav tikai, varbūt, šauri politiķiem vai arī padomē ir pieteikami liels sloks. Tā tad uzlikts tiek, ja 3 cilvēkiem ir šāda lieta jāizlem. Tā kā diskusijā pilnīgi piedalīsies sabiedrisko mediju pārstāvi. Viņu viedoklis tā tad tiks uzklausīts, dzirdēts, tur būs arī politiķi un eksperti.
Bet kā jūs redzat, tas būs vēl kārtējā diskusija, kurā, nu, katrs pasaka to savu viedoklī, katrs paliek pie savām domām, tur mediji redz to tā, politiķi tā, jūs kā pāraugs vēl ir jūsu redzējums, un, nu, tur tas arī viss paliek, parunājām, nakalējam, dodamies savos dienas darbos, vai jūs redzat, ka šobrīd varētu būt grib arī kaut kādā veidā pieņemt jau konkrētus lēmumus, kā tas izskatītos?
Man grūti runāt prezidenta vārdā, bet, nu, prezidents arī nepieņēma viens pats nekāds konkrēts lēmums. Faktiski jau tā diskusija pirmdien nebūs tikai par valodas jautājumu, tas būs arī par apvienošanu, par sabiedriskā mēdija attīstību, par nākotni, par citiem jautājumiem, tā kā mazliet, un tas ir viens no. Es domāju, ka tā pirmkārt nebūs kārtējā parunāšana, jo vispār jau tādas nav bijis. Šī būs tāda pirmā. Ir skaidrs, ka Latvijas radio ir pauduši bažas par apvienošanos, mēdījiem ir viedoklis tad par šo valodas jautājumu. Mēs esam arī prezidentu apspieduši, tad ir kaut kādos citos formātos, bet tā kopumā tik plašā lokā, kur ir faktiski lēmēji Saeimā, likumdevēji, prezidents, eksperti un mediji. Nav bijis diskusija, tagad viņi būs. Es domāju, ka no turienes mēs iznāksim ārā tomēr kaut kādu kompromisu vienošanos, kā mēs ejam uz priekšu. Jo tas, ko ir paudis gan prezidents, gan arī citi politiķi, nu, ka tomēr tā koncepcija ir pieņemta, tas ir Saeimas paziņojums, tas nav likums, bet tā būtība, nu, tā kā, nu, ja Saeimas vairākums ir paudis tāda, tad mums ir jāiet pa to ceļu. Tad ir jautājums droši vien par datumiem, par soļiem, bet, nu, es domāju, ka būs kaut kāds tāds reāls risinājums pirmdien. Mm.
Tomēr tas mērķis, uz ko tad mēs ejam un kā tas izskatītos, nu, ir diezgan atšķirīgs. Latvijas Rādija jau pateica, jā, ka krievu valoda ir demokrātijas eksporta prece un ka tas ir tas veids, kā mēs varam cīnīties ar dezinformāciju. Jūs runājat par to, ka ierakumos jārunā vienā valodā un līdz ar to tie redzējumi atšķirās.
Nu, mēs padomē centīsimies panākt kompromisu vai tādu, nu, līdz tajai pirmdienai faktiski, es ceru, ka mēs panāksim, ja nepanāksim. Nu, arī tad mēs jau esam katrs individuāli ievēlēts, mums katru darbu vērtē individuāli, nu, tā saka, nu, ir kompromisi, uz ko var iet un uz ko nevar iet, tā kā, bet, nu, mēs centīsimies piedāvāt kaut ko kopēji. Medijiem, es domāju, ir savs viedoklis, joprojām, nu, skatīsimies, nu, jā, nu, par to eksporta preci, ko tad mēs eksportējam, kāds izstāsties pašos sociālos mēdījos, RUS, LSM, nu, tieši kāpēc Latvijas eksportam būtu jāasociējās ar RUS nosaukumu, vai vispār arī krievu valodā, arī LR4 saturs, kāpēc Latvijas eksportam jābūt ar krievu valodā? Uzdodam šo jautājumu, jo arī sabiedriskie mēdīji un arī sabiedrība tad ļoti tagad vēlas norobežoties un pamatot no Krievijas, tā kā no visa mums nevajag nekādu eksportu cauri, mēs nekādus te mangāna rodas, neko, mēs ļoti, kā saka, norobežamies, tad ir jautājums, kāpēc tad mēs gribam šajā jomā izcelties ar kaut kādu, nu, krievu valodas eksportu un tamlīdzīgi.
Bet kā jūs pat redzat, tad, nu, paņemam to pašu Latvijas Rādio 4, RUS LSM, pēc 26. Gada, nu, kā tam būtu jāizskatās?
Nu, visticamāk, ka tas nevarētu būt tā, kā tas ir tieši šādā formā, tāpēc, ka tas ir tās, tur neizbēgam veidojas, tā kā divas tās atšķirīgās telpas. Kā tam tieši, nu, droši vien internetā ir vieglāk daudz ko pārveidot, bet, nu, radio ir savas nianses kā mēdijam un auditorijas ierod un tamlīdzīgi. Es teiktu, ka ir apsverams, ka iespējams tas ir, nu, Latgalē, piemēram, īpaši varbūt kanāls, kurus ar citu ir, nu, dažādas valodas, ir latviešu, latgaliešu, kā latviešu valodas vēsturiskais paveids, tad ir arī mazākumtautību valodas, krievu, baltkrievu un poļu un tamlīdzīgi, piemēram. Tā kā es, man atbildes šobrīd nav, bet es arī nesaku, ka ir vienkārši jāslēdz iet kaut kas pilnībā, es domāju, ka ir jāskatās un jāpārveidos un, patiesībā vēl divi gadi mūsdienās ir diezgan ilgs laiks. Jūs jau redzat pašu, teiksim, Latvijas radio, kas strādā ilgāku laiku un tam līdzīgi. Ja? Nu, kas tikai nav noticis, kādas izmaiņas nav notikušas. Tātad visu laiku nāk kaut kādas jaunas lietas, ir raidieraksti, LSM portāls tika izveidots. Tā kā mēs redzam arī, ka lineārā televīzija ļoti strauji, teiksim, auditorija zūd, cilvēki patērē citādi. Nu, radio, tas notiek tik ātri, tas notiek lēnāk, bet... Bet faktiski visi šie aspekti ir jāņem vērā un vienkārši ir jāskatās, jā, ir jāmaina pieeja. Nu, tas ir droši vien sāpīgi, tas nav viegli cilvēkiem, kas ir tajā iekšā, bet kaut kādā brīdī varbūt vajag pastīties no malas uz sevi un arī tomēr pieķerties un mainīt pieeju.
Mediju pārstāvi uzskata to par tādu trauksmainu signālu, ka nosakot kādā valodā un cik daudz medijam runāt, ka tā ir jau iejaukšanās redakcionālā neatkarībā, ka tas ir jāatstāja pašu mediju ziņā pieņemt šos lēmumus.
Protams, nevienu valodu Latvijā nerīs aizliegt lietot medijos, ja mums būs, piemēram, arābu vai hindu valodās, teiksim, pietiekami liela kopiena, mēs droši vien arī radīsim saturu sabiedriskajos medijos, tātad šim kopienam, līdzīgi kā Zviedrijā ir 9 vai citur tās valodas, tas ir internetā gan tātad, nu, ļoti dažādas. Nē, es nepiekrītu, ka tas ir redakcionāls izvēles jautājums. Redakcionāls izvēles jautājums un neatkarības ir tas, tātad, kas jau ir šajā saturā iekšā, kādi ir tie raidījumi un tamlīdzīgi, bet tas valodas, tas ir, mums ir apraides atļaujas Latvijā. Tātad televīzijas kanāliem un radio ir apraides atļaujas, ir arī pakalpojums pieprasījums, tā kā internetā video ir platformas, tātad ir jāreģistrē Apple Pay padomē, un apraides atļaujās tātad nosaka šo valodas lietojumu un likums faktiski arī pasaka konkrēti, ka varbūt tur vien televīzijas radio programma svešvalodās. Tā kā tas ir padomas lēmums, varbūt es tur neredzu nekādus. Tātad, ja padomu neko nevarētu noteikt un sabiedriskie mēdī, kuras finansē no sabiedrības naudas, tad jūs varētu sākt vienkārši redīt, nu, kādā valodā pilnīgi, kaut kādā, nu, tiešām arā valodā arī tā, ja, un... Kāpēc? Nu, tā nevar būt gluži, ka ir pilnīgi nesaistīta ar to, un ja likumā šādas lietas ir, tad nē, es to neuzskatu par. Nu, nosakot, kādās valodās varbūt saturs, es to neuzskatu par pārkāpumu.
Un tajā pašā laikā Igaunija iet pilnīgi pretēju ceļu. Mēs arī mediju anatomijā runājām ar sabiedriskā mediju vadītāju, kur tieši sākoties karam Ukrainā pieņēma lēmumu, ka dos vēl papildus naudu saturam krievu valodā. Un šajā laikā ir ne tikai palielināts šis satura apjoms, kas tiek raidīts, bet arī meklēt jaunu ceļu, kā šos savus Igaunijas iedzīvotājus, kuri patērē medijas krievu valodā, kā viņus tieši pievērš savam sabiedriskajam medijam krievu valodā. valodā. Kā jūs to redzat?
Jā, Igaunija izveidoja to kanālu ETV+, tad krievu valodā jau, ja nemaldos, kaut kad pēc Krīmas laikam un tā. Es 17. Gadā kandidēju biju žurnālistu asociācijas kandidāte uz Nepulpē, un man saņēma arī šo jautājumu uzdev komisijā Boris Cilevičs, vai es atbalstu vai nē, es teicu, ka es neatbalstu Latvijā, un tā lielā atšķirība no Igaunijas un Latvijas ir 2012. Gada referendums par divām valsts valodām, un ja mēs atceramies, pirms 12 gadiem uz šo referendumu aizgāja rekordliels skaits cilvēku, rekordliels skaits nobalsoja, kas ir tas saucamais jau konstitucionāls likumdevējs, un tad procentuāli, cik no vēlētājiem nobalsoja, ka mums ir viena valsts valoda Latvijā. Un tas nav nejauši, ka Latvijā šāds referendums tika izprovocēts, tātad visticamāk arī nu, ārpuses daļai, Igaunijā tāds nebija, un tas mandāts, kas ir dots, ko sabiedrība ir pateikusi, ka nē, šeit būs viena valsts valoda, man liekas, ka tas ir jāņem vērā un nevar vienkārši pateikt, nē, tas neko nenozīmē, bet, diemžēl, un to es arī rakstīju publiski, un iepriekš vēl, kas nebija šajā matā, diemžēl, kopš 12. Gada krievu valodas klātbūtne Latvijas, ne tikai sabiedriskos mēdījos, bet arī publiskajā telpā ir vislaik vairojusies, un tagad pēkšņi ir atkal kara laikā, mēs tā kā atveram acis un skatāmies, bet kāpēc mēs tā esam darījuši, nu?
Tajā pašā laikā arī tagad noskatoties Rebaltikas kolēģu šo daudzsērīju projektu šķelšanās par Daugavpilī un par iedzīvotājiem, kaut kā man arī tagad, piemēram, sakojot līdz šīm diskusijām, jā, mēs šeit Rīgā runājam par sabiedriskiem mēdījiem, kādā valodā un tā tālāk, bet tajā pašā laikā Daugavpilī tur ir kaut kāda sava realitāte, cilvēki dzīvo tajā savā informatīvajā telpā, mēs kaut kādā veidā līdz viņiem netiekam, un kā jūs redzat, vai tas, ka mēs, piemēram, jā, pieņemam šos te lēmumus, un tajā pašā laikā ir kaut kādi cilvēki, kas vispār tad paliek ārpus, nezinu, sabiedrisko mediju redzesloki, jo, nu, viņi latviešu valodā nekad nerunās, nekad neklausīsies, nekad neskatīsies, nelasīs.
Te ir tas jautājums, ja cilvēki nepildi, gan ir 40 gadus atsakās likumu pildīt, tad valsts valodas likumu un nevēl sazināties, kāpēc mums visu laiku ir jānāk pretī, viņiem kaut kas jāpiedāvā. Nu, mums ir citi likumi, vai mēs cilvēkiem, kas nemaksā nodokļus, visu laiku meklējam 40 gadus kaut kādas atlaides, mēram, kā varbūt tās, lai viņi varētu tur apiet vai neapiet. Bet es domāju, ka tas jau nav jautājums tikai par tiem, kas nerunā latviešu valodā, par krievu valodā runājošiem cilvēkiem. Mediju tendences jau ir attīstības tādas, ka nu, tā fragmentācija ir notikusi, mēs jau redzam paši. Un ļoti daudz latvieši ir pārcēlušies un informāciju saņem sociālos mēdījos un tamlīdzīgi, kurus viņi vispār kādreiz nepamana, ka viņi saka, es izlasīju tur Facebookā, bet patiesībā, ko tu izlasīji, bet tu jau varbūt izlasīji tur Latvijas televīzijas, Latvijas radio ierakstu, vai ne? To pat nepamana. Tā kā tā fragmentācija ir, tas droši vien ir diezgan satraucoši un varbūt tās, jo tas mums izsit no tāda esošā stāvokļa, nu nav vairs tā, kad ir, nu, agrāk bija viena avīzija, tad nāc rādio, televīzija, viens kanāls, tad ir daudz kanāli, ja? Šobrīd ir tas viss tā kā izkaisīts. Mēs redzējām tajā pašā Covid pandēmijas laikā, kā cilvēki informāciju, kur smeļās, mēs redzam tagad, tā kā ar to mums ir vienkārši jāsamierinās un jāzīvo, ka tā tas būs. Nebūs vairs nekad tā atpakaļ, ka mēs visi sēdēsim tur pie panorāmas vai pie labvakara, Latvija vienkārši dzīve apstājusies, visi sēž vienā vietā. Un tas nav tikai, ka ir krievu valodā runājuši cilvēki, arī latviešu valodā runājušiem cilvēkiem ir dažādi uzskati, viņi dažādās vietās smeļas informāciju. Mēs redzam arī saimes vēlēšanu rezultātos to, tā kā es domāju, ka nav jēgas arī tā kā pārspīlēt šo vienu grupu izcelt. Nu, tas, protams, ir, kā es saku, cilvēku izvēles jautājums. Ja viņi izvēlas dzīvot šajā valstī un viņi grib tik ļoti sevi no šīs valsts tā kā atstumt, nostatīt, nost, nu, tas, es nezinu, vai tiešām mums ir vēl kaut kas jādara un jāiet pie katra ar torti uz mājām un jāaicina. Es domāju, ka nu, tas ir, faktiski, man liekas, diezgan stingri jāpasaka, tas jūs izvēles jautājums. Jo paskatieties, kas ir tā izvēles iespēja Latvijai, ja mēs šeit atsakamies no šīs Latvijas valsts, no šīs tad latviešu valodā kultūrā balstītās valsts, tad otra izvēle ir kas? Nu, otra izvēle ir tas, kas ir tagad Krievijā. Nu, vai tā ir labāka izvēle? Nu, lai es tā netā nekārši diezgan skaidri jārunā.
Šobrīd tad ir tā, ka jā, jautājums ir aktualizēts. Tad pirmdien 8. aprīlī notiek šī diskusija valsts prezidenta rosināta, un pēc tam jau ir arī mediju politikas apakškomisijas sēde, jau arī tur drīzumā, kur es saprotu, arī par šo pašu jautājumu runās. Bet jūs varat iezīmēt laikkartu, kādā veidā tas tālāk varētu tur izcināties.
Tātad mēs strādājam darba grupās apvienošanas pie strateģiskajiem mērķiem, tā kā 25. Gadam, kas ir tā kā pārējais posms, un faktiski tanī, nu, līdz tam 1. jūlijam mums būtu jāpasaka, kas ir 25. Gadā, un ko mēs sagaidām jau, kas būs 26. Tā kā, nu, tie ir daži mēneši jautājums, ka mēs jau noformulēsim tās pamatlietas, un tad viņi 25. Gadu laikā sāks izstrādāt un arī, lai var kaut ko ieviest. Tā kā, no tāda lēmuma viedokļa faktiski, jā, nu, līdz šī gada vidum ir jābūt skaidrībai par konceptuāli, ko tad mēs darām tajā 26. Gadā.
Par to, kā turpmāk sabiedriskiem medijiem strādāt krievu valodā, mediju anatomijā runāja ar sabiedrisko elektronisko plašziņas līdzekļu padomes locekli Sanitu Uplēju Jegermani, raidījumu veidoja es, Dace Krejere un Reinis Budze. Paldies par uzmanību un turpiniet klausīties Latvijas radio.
Ušķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.